Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Loise Wieser vom Wieser Verlag. Und wir treten eine Reise vom Kosovo jetzt nach Georgien an. Georgien, das immer näher kommt, das in Leipzig zum Schwerpunkt wird und das in Frankfurt zum Schwerpunkt wird und damit uns die Möglichkeit gibt, eine der ältesten Kulturen Europas und der Welt kennenzulernen. In unserer Mitte begrüße ich Diana Amfimiadi ganz herzlich, die 1982 in Tbilisi geboren ist und mittlerweile im Wieser Verlag zwei Bücher herausgegeben hat. Voriges Jahr den Sonntag der beleuchteten Fenster, eine kulinarische Biografie und soeben das Wahrsagen durch Marmelade. Geschichten und Rezepte aus Georgien. Ich denke, dass durch die Rezepte und durch das Essen und durch den Geschmack eine Welt uns näher gebracht werden kann, die auch, wenn sie so fremd erscheinen mag, in ihrer Zusammensetzung, wenn man sie verkostet, gar nicht fremd mehr ist. Das Leben, wie wir wissen, hat gerade die Menschen erfindungsreich gemacht. Es hat sie erfindungsreich gemacht, um aus dem Wenigen, das sie oft vorgefunden haben, etwas Vollwertiges und etwas Großes zu produzieren. Und gerade darin liegt auch die Einfachheit verborgen, die auf der Zunge und auf dem Gaumen dann als große Entdeckung und Erinnerung das ganze Leben die Menschen mitbegleitet. Wenn wir uns mit dem Geschmack an eine Region herannähern, dann treten natürlich auch viele Fragen auf. Fragen über die Menschen, Fragen über die Region und Fragen über die Geschichte dieses Landes. Ich kann Ihnen hier jetzt nicht in einer Kurzfassung die gesamte Geschichte wiedergeben. Ich kann Sie aber darauf aufmerksam machen und Sie einladen, dass Sie natürlich mit diesen beiden Büchern von Diana Amfimiadi den ersten Schritt in eine Region machen, die sie staunend machen wird. Sie werden natürlich mit anderen Büchern, so wie Europa erlesen Georgien, das wir herausgegeben haben, oder die Geschichte Georgiens, einen weiteren Türöffner haben und sie werden mit der Enzyklopädie, die soeben auch erschienen ist, zur Kulturgeschichte Georgiens einen weiteren Einstieg haben. Aber auch Kinder haben natürlich in dieser Region eine ganz bedeutende, große Bedeutung und deswegen sind auch deren Geschichten von einer besonderen Herzlichkeit, gerade auch, weil die Illustration in Georgien eine ganz besondere Stellung einnimmt. Sie werden beim Drawa Verlag das Märchen von Beckner und Tekla finden. Sie werden kommendes Jahr weitere Bücher in dieser Richtung finden. Aber jetzt genug der Rede. Eine Frage an Diana. Warum und wodurch kann man durch die Marmelade wahrsagen?
Მოგესალმებით. Პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი წელია წელს საქართველოსთვის და მინდა ჩვენს წიგნის ცენტრს და გამომცემლობა ვიზერ ფერლაქს დიდი მადლობა გადავუხატა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი ბებია, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში სულ მგონია, რომ ისე გარდაიცვალა, რომ თავისი სათქმელი რაღაცნაირად ვერ თქვა, ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ აი ამ უზარმაზა ლაიფციგის ბაზრობაზე მე ვისაუბრებდი წიგნზე, რომელშიც მისი რეცეპტები მაქვს მაგალითად მოყოლილი. და ამ წიგში ძალიან ბევრი ამბავია ქართველი ქალების. Да, им да პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ცენტრს და ჩემს გამომცემლობას იმისთვის, რომ მომწეს საშუალება ქართველი ქალების ამბები მოგითხროთ.
Ich möchte mich zunächst einmal bei einem Verlag, der mein Buch herausgebracht hat, und auch beim Georgischen Nationalbuchzentrum ganz herzlich bedanken. Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr für mich, für Georgien, für das ganze Land. Ich darf heute hier sitzen und Ihnen etwas von meinem Buch erzählen. Das war übrigens auch, ich denke immer an meine Großmutter, die eigentlich auch das gern erlebt hätte. Und wenn sie das jetzt hier heute erlebt hätte, dann weiß ich ganz genau, dass sie sehr glücklich gewesen wäre. Mir wurde dadurch eine Gelegenheit geboten, über Geschichten von Frauen zu erzählen. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen, die das ermöglicht haben.
სათაურს რაც შეეხება კონკრეტული ამბავია ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტოგრაფიული ამბავი. ეს არის ისტორია ქალისა, რომელიც მთელი ორსულობის განმავლობაში კაკლის მურაბას ჭამდა და შემდეგ გაუჩნდა შვილი კაკლის მურაბის თვალებით და აი ამ ამბავს ქვია, რომ შეიძლება რაღაცა მურაბა ერთგვარი წინასწარმეტყველებაც აღმოჩნდეს. ესეთი კონკრეტული, მაგრამ საყვარელი ამბავი აქვს ამ წიგნს სათაურად.
Noch eines möchte ich persönlich hinzufügen. Diana meinte noch auch, dass natürlich ihre Großmutter ganz stolz darauf gewesen wäre, wenn sie wüsste, dass in diesem Buch tatsächlich auch sie von ihren Rezepten auch, über ihre Rezepte auch schreibt. Was die Geschichte mit der Marmelade angeht, ja, das ist eine sehr nette Geschichte über eine schwangere Frau und das ist einfach etwas, was meiner Meinung nach also sehr lesenswert ist.
Ich würde ganz gerne dazwischen fragen. In dem Buch steht zum Beispiel, das Marmeladekochen ist ein etwas unsicheres und bedrohliches Hobby. Warum?
აქ მომზადებაზე არ არის, აქ არის ზუსტად იმაზე, რომ წინასწარმეტყველება, რაღაცის წინასწარ განსაზღვრა შეიძლება საშიში იყოს. ლიტერატურაც ესეთი შეიძლება იყოს. შეიძლება რაღაცა დაწერო ისეთი, რაც არ წარმოგედგინა და შემდეგ ის ამბავი ახდეს ცხოვრებაში. ამაზეა, რომ მურაბა თუ წიგნები თუ რაღაცა პოეზია თუ რაღაცა კონკრეტული რეცეპტი ზოგჯერ არის ხოლმე ისეთი. შეიძლება აგიხდეს და ამიტომაც არის საშიში. უნდა იცოდე, რაზე უნდა იფიქრო და რაზე უნდა იოცნებო, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სურვილების ახდენა ზოგჯერ საშიშია ხოლმე.
Die Rezepte können auch manchmal sehr bedrohlich sein, denn man weiß auch nicht genau, ob tatsächlich auch die Träume in Erfüllung gehen können. Und tatsächlich, also eigentlich manchmal kann auch die Erfüllung von Träumen auch tatsächlich auch sehr, sehr bedrohlich sein. Es ist manchmal auch so, man schreibt etwas und man kann es sich kaum vorstellen, dass etwas worüber man etwas geschrieben hat, vielleicht auch wahr wird. Deshalb ist auch diese Art des Wahrsagens sehr bedrohlich sein im Leben.
Kann es sein, Diana, dass wenn man Marmelade isst und insbesondere Walnussmarmelade, dass dann ganz besondere Kinder geboren werden?
Ну тут чем и конкретно შემთხვევაში ვიმსჯელებ ნამდვილად ესეა ძალიან საინტერესო ადამიანი გაჩნდა და საერთოდაც მგონია რომ ყველა ბავშვი განსაკუთრებულია განსაკუთრებით თავისი მშობლისთვის და ისეთი ჩვეულებრივი ბავშვი უბრალოდ არ არსებობს ჩემი მართლა ყველაზე განსაკუთრებულია ვიქნები სუბიექტური.
Nun ich persönlich kann das an dieser Stelle nur bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Und generell finde ich, dass die Kinder und das Kind für die Mutter und für die Eltern was ganz Besonderes ist. An dieser Stelle werde ich mir auch erlauben, etwas subjektiv zu sein und auch sagen, ja, also auch mein Kind ist in dem Fall für mich was ganz, ganz Besonderes.
Aber die Besonderheit wird doch unterstrichen bei deinem Kind dadurch, dass es auch ein wenig sauer ist. Woher bekommt dieses Kind die Säure? Soweit ich weiß, die Kornelkirsche kann natürlich sauer sein. Aber hat die Kornelkirsche nicht auch etwas Heilendes und deswegen auch etwas Lustiges und Gutes, Nährendes?
დარწმუნებული რომ თქვა სწორად გავიგე მე კითხვა მაგრამ ბავშვებისა და მჟავე ბავშვებზე მე ასევე ბევრი მაქვს ალაპარაკო ისეთი ყველა ბავშვი არის ესეთი ზოგჯერ ეს ამბავი ხა რაც საიდანაც მოდიოდა ეს კითხვა არის იმაზე რომ შეიძლება ერთდროულად ადამიანი იყოს ყველანაირი, ყველა გემოსი და ამითი არის საინტერესო განსაკუთრებით ბავშვები და იმ კონკრეტულ ხილს რა შეხება თავი ვერ დავაკავებ ვერ.
Es geht um die Säure, also wo was mit genau was sie genau mit dieser Säure meinen von dieser Kornelkirsche.
ანუ მურაბა არის მჟავე და შეიძლება მისათ ანუ ბავშვი მჟავე გამოდის. იუმორის მაგვარი. რა თქმა უნდა, ის, რასაც ორსულობის დროს ჩვენ მივირთმევთ, არ განაპირობებს, როგორი იქნება ბავშვი. თუმცა, რა ვიცი, ლიტერატურაში ყველაფერი ხდება.
Ja, also wenn man saure Marmelade isst, also während der Schwangerschaft, dann kann es auch durchaus passieren, dass das Kind auch dadurch sauer wird. Nun, ich glaube nicht, dass das tatsächlich auch in der Realität so ist. Aber ich finde, in der Literatur ist schon alles möglich.
Ich denke, Sie sehen darin, wie schwierig es ist, aus der Marmelade auch wahr zu sagen, weil dazu auch Vorsicht und Wissen erforderlich ist. Vielleicht sollten wir Diana bitten, dass sie uns ein kleines Stück aus dem Buch vorliest und wir Ihnen dann auch ein kleines Stück auf Deutsch vortragen.
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი ლიტერატურასთან ურთიერთობა პოეზიით დაიწყო, ლექსს წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს წიგნი იწყება ესეთი ლექსით. ხა და ამ ლექს წავიკითხა. გმირი. ბოლოს მე მოუკალი შიმშილი. მაინც წავაცალე ის თავი კერძი, ამ თავკერძა გოლიათს. მაინც მე მოუკალი და ყველა ომი, ცხელიც, ცივიც, რომელიც ჩემს მოდგმას ოდესმე ჰქონია და ყოლას გაძღოლა ვითავე, ჩემი მოგებული მგონია. ვუყურებ ამ კისერს, ნათავარს, ამოსდის ასობით ახალი, ავლესე ჩანგალი, დავთვალე, სადილი, საუზმე, ვახშამი, სამხარი. მაინც მე მოუკალი შიმშილი, შიშით გავუხეთქე ის გული, ქადის თუ ღვეძელის შევძელი და ისევ ახალი თავთავი, ამოსდის ახალი თავთავი, ამოსდის ბევრი მაქვს სამკალი. სადილი, საუზმე, ვახშამი, სამხარი. ბოლოს მე მოუკალი შიმშილი, მაინც წავაცალე ის თავი მშიერთა ტირილით გალეშილს, ნისლს არჩულ, მთვარე ღილ, ღამეში მოვდივარ შიმშილთან მებრძოლი რაინდი, ახალი გილგამეში.
So, das gleiche jetzt auf Deutsch. Die Heldin. Endlich habe ich den Hunger besiegt. Geköpft habe ich diesen kohlköpfigen Riesen. Und mir scheint, jeden Krieg, ob kalt oder heiß, den meine Sippe je führte, habe ich gewonnen. Ich, die Königin der Tortenbeiserkronen. Der Hunger steht kopflos vor meinem Gericht, dem heißen Gericht, das ich aus ihm zubereite. Und ihm wachsen 100 neue Köpfe. Ich schleife Gabel und Messer. Ich zähle auf Frühstück, Abendbrot, Tee, Mittagessen. Trotzdem habe ich den Hunger zerwühlt, habe ihn mit Angst erfüllt. Vorher war es nur eine Obst- oder Gemüsefüllung. Es ist mir gelungen, doch immer neue Kohlköpfe wachsen ihm in Sprüngen. Meine Ernte ist unangemessen. Frühstück, Abendbrot, Tee, Mittagessen. Endlich habe ich den Hunger verschlungen. Er war von Klagen der Hungrigen trunken. Da schaut inmitten der Nacht, in der ein Nebelmantel mit Sternenknöpfen prangt. Da komme ich. Der Drachentöter, Ritter, Übermensch, der weibliche Gilgamesch.
Ich bitte Diana um ein zweites Stück, damit Sie einen Eindruck bekommen und vielleicht auch das Gefühl, wie seit der Zeit des Gilgamesch sich die Welt verändert hat.
Ორი წიგნი, ორი სამყარო. კულინარიული წიგნებისადმი ჩემი განსაკუთრებული ტრფობის შესახებ კარგად იციან ჩემმა მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ვინმეს რაიმე საინტერესო ეგულება საკუთარი ბიბლიოთეკის თუ სამზარეულოს თაროებზე, მტვერწაყრილს ბუკინისტებში წააწყდება თუ წიგნის მაღაზიაში ახალ გამოცემულს, პრიალაყდიანსა და სიახლის სურნელიანს ყოველთვის ჩემთან გადმოამისამართებენ ხოლმე. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მიყვარს კულინარიული წიგნები, ზოგიერთი განსაკუთრებით. რატომ მკითხავთ თქვენ? განარაა განსაკუთრებული ფოტოებთან ერთად ჩამომწკრივებულ რეცეპტებში. მკითხავთ და აუცილებლად მიიღებთ ჩემს სიტყვა მრავალ და ალაგ-ალაგ ემოციურ პასუხს. აი დაახლოებით დედას შვილს რომ აქებს ხოლმე ესეც. კულინარიული წიგნი მხოლოდ საკვების მომზადების წესების ერთობლიობა არაა. ეს შეიძლება მხატვრული ლიტერატურაც იყოს, ისტორიული სახელმძღვანელოც, გეოგრაფიული ატლასიც და მეტიც, ბიოგრაფიული ცნობარიც. სასიყვარულო პოეზიაზე რომ არაფერი ვთქვა. რატომ დავიწყე ამ ხელშესავლით, რომელ რიტორიკაში წერია, რა მინდოდა მომეყოლა? მოკლედ, არ ვიცი რა დავარქვა, თუ არა კულინარიული პარადოქსი თუ ბედისწერა იმ ფაქტს, რომ ამას წინათ ზუსტად ორი დღის გამოტოვებით ჩემმა ორმა მეგობარმა ორი კულინარიული წიგნი მაჩუქა. ერთი 1973 წელს ამერიკაში გამოვიდა, ხოლო მეორე ზუსტად იმავე წელს საბჭოთა კავშირში. ძალიან სქელი და მძიმეა, ყავისფერი, შეუხედავი ყდა აქვს, შავთეთრი ფოტოები და წიგნის შესავალში დაწვრილებით არის განხილული მუშების საყვარელი ადგილების, საბჭოთა რესტორნების მთელი ინვენტარი.
საკმაოდ გულახდილი მინიშნებით, რომ საბჭოთა ნაწარმი სხვას ყველას ჯობს. ზივარ ფურცლავ და ფურცლებს საბჭოთა სანატორიუმების სუნი აქვს. ვათვალიერებ ორივე ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ წიგს და მათი გამოშვების წელზე. 1973 წელს ვფიქრობ. 1973 წელს ვიეტნამი უკანასკნელმა ამერიკელმა სამხედრომ დატოვა. საბჭოთა კავშირის ტელეეკრანებზე ცნობილი სერიალის გაზაფხულის 17 გაელვების ჩვენება დაიწყეს. ამერიკაში გამოვიდა ერთდროულად რამდენიმე საკულტო მუსიკალური ჯგუფის ალბომი. საბჭოთა კავშირი საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო კონვენციას შეუერთდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ორი, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული და დაპირისპირებული სამყარო თავის ცხოვრებას აგრძელებდა. ორივე სამყარო არსებობდა პროპაგანდით, განსაკუთრებული და ღირსეული ადამიანებით. წინ მიდევს ეს ჩემი ორი წიგნი და ვფიქრობ, რომ კულინარიულ წიგნებში ყველაფერი სულ სხვაგვარადაა. აქ პროპაგანდისტული რომანებისგან განსხვავებით იმპორტული ჯინსის ყიდვა სამშობლოს ღალატად არ ითვლება. აქ ყველაფერი მშვიდი, ლამაზი და გემრიელია. განსაკუთრებით დესერტების განყოფილებაში, სადაც ერთმანეთისგან რკინის ფარდით გაყოფილ ორ მტრულ და დაპირისპირებულ სამყაროში, მზარეულები ერთნაირ კერძებს ამზადებენ. და რა მნიშვნელობა აქვს ფორთოხლის ნამცხვარს მაფინის ფორმაში გამოაცხობ თუ ტარტალეტის? მთავარია კრემს თქვეფა არ დააკლო, ადამიანებს კი სიყვარული.
Zwei Bücher, zwei Welten. Meine Freunde und Familienangehörige kennen meine Vorliebe für Kochbücher. Deshalb bringen sie mir immer welche mit, sobald sie sie in der eigenen Bibliothek oder Küche, staubbedeckt bei einem Antiquar oder frisch gedruckt, glänzend und duftend im Büchergeschäft entdecken, weil ich Kochbücher über alles gerne habe. Manche von ihnen ganz besonders. Ihr fragt sicher, warum? Was ist so interessant an Rezepten, die unter farbigen Fotos aufgetürmt sind? Darauf erhaltet ihr meine wortreiche und an manchen Stellen emotionale Antwort. Sie ist ungefähr so, wie wenn eine Mutter ihr Kind lobt. Ein Kochbuch ist nicht nur eine Sammlung von Kochregeln. Es kann auch schön geistige Literatur sein oder ein Lehrbuch zur Geschichte, ein geografischer Atlas und noch viel mehr. Auch ein biografisches Verzeichnis von Liebeslyrik schon ganz und gar zu schweigen. Warum habe ich eine so ausführliche Einleitung gemacht? Zu welcher Rhetorik gehört das? Was wollte ich eigentlich erzählen? Kurz, ich weiß nicht, wie ich euch ein kulinarisches Paradox oder Schicksal erklären soll, das darin besteht, dass mir vor kurzem zwei meine Freunde innerhalb von 2 Tagen 2 verschiedene Kochbücher geschenkt haben. Das eine wurde 1973 in Amerika herausgegeben, hat einen farbigen Umschlag und enthält Rezepte, die man in 30 Minuten zubereiten kann. Die Art der Geschichte ist vielfältig. Die Fotos sind trotz der Farbigkeit von keiner besonders guten Qualität. Die Speisen sind nach dem Schwierigkeitsgrad ihrer Zubereitung aufgeführt. Besonders reich ist die Ableitung der sogenannten Brunch. Anders gesagt, der späten Frühstücke. Das Buch wird mit einer ziemlich lautstarken Annotation eingeleitet. Ungefähr so. Sie kehren spät von der Arbeit heim. Ihre Angehörigen bleiben hungrig. Den Ausweg finden Sie in diesem Buch. Meine Freundin hat dieses Buch für mich auf dem Flohmarkt gekauft, wo man veraltete oder einfach überflüssige Sachen auslegt und sehr billig verkauft. Deshalb trägt mein Buch die Spuren einer echt amerikanischen Hausfrau. Das zweite Buch erschien ebenfalls 1973 in der Sowjetunion. Es ist sehr schwer und dick. Braun, hat einen hässlichen Umschlag, enthält Schwarz-Weiß-Fotos und eine Einführung, die einen ausführlichen Überblick über sowjetischen Restaurants, der Lieblingsorte der Arbeiter anbietet und dabei sehr direkt darauf hinweist, dass die sowjetische Produktion die allerbeste ist. Ich blättere das Buch durch und spüre den Geruch nach sowjetischen Sanatorien. Ihr werdet fragen, woher ich den Geruch kenne, denn ich habe glücklicherweise die Sowjetunion nicht miterlebt, obwohl ich ihren Abglanz doch zu Kosten bekam, und zwar in russischem Auflauf und Kefir. Ich schaue mir die beiden sehr verschiedenartigen Bücher an und denke an das Jahr, ihrer Herausgabe 1973. 1973 verließ der letzte amerikanische Soldat Vietnam. Das sowjetische Fernsehen begann, die bekannte Spielfilmserie 17 Augenblicke des Frühlings zu zeigen. Die sowjetische Kinokunst wurde mit einem neuen Meisterwerk bereichert, und zwar mit dem Film Kalina Krasnaya, Roter Schneeballstrauch von Wassily Schukschin. In Italien beendete das Genie Federico Fellini den wunderbaren Film Amarcord. In Amerika erschienen zu dieser Zeit Alben von Musikgruppen, die zu Ikonen wurden. So entstanden einige weltbekannte Hits. Die Sowjetunion schloss sich der internationalen Konvention zum Schutz der Autorenrechte an. Der Tbilisi Fußballclub Dynamo besiegte in einem Testspiel Hertha von Berlin mit 2-0. Die Stadt Kertsch wurde zur Heldenstadt ernannt. Nixon wurde zum zweiten Mal zum Präsidenten von Amerika gewählt. Und so weiter und so weiter.
Von Gilgamesch zu Nixon, die ganze Weltgeschichte in kurzen Worten. Diana, hallo. Diana Fimiadi lädt Sie ein, in Ihren Büchern weiterzulesen, weiter zu kochen, sich die Geschichten zu erkochen und die Welt zu erobern. Gehen Sie mit ihr, das Buch ist im Visa Verlag erschienen, hier erhältlich, sie signiert es sicher auch gerne. Ich danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.